Jeg må bare begynne med å si at jeg er helt satt ut. Jeg ble helt... Dette er ikke forsøk på sånn dramatisk en tre som dette gikk uten i år. Jeg ble helt demontert i går. Og jeg nekta å tro at det var bare jeg som var sammen med Jesus i går. Var det flere? Ja. Det er sånn, jeg vet ikke om du har gjort en sånn dyprens av sykkelgir noen gang. For du har jo de som bare spyler litt på utsiden, altså smør de. Eller enda verre, du har de som bare smør ut på gjørma. Men det er ikke sånn jeg kjenner Jesus. Han tar av kransen, og så tar han av alle tannhjulene og girene og veierne, og alt skal ut. Hvis rammen må demonteres, så får det være så. Og så legger han det i white sprit. Er du med? Så hadde det ikke vært for det lille avbrekket med den detektiven, så hadde jeg ikke klart å snakke nå. For når vi kom inn i tilbedelse igjen, så var da var det rett på whitespriten igjen, altså. Så sånn er det å være på påskefest noen ganger. Og det er veldig bra. Men det er jo palmesøndag, ikke det? Det er rett. Dagen etter fikk folkemengden som var kommet til festen høre at Jesus var på vei inn i Jerusalem. Da tok de palmegreiner og gikk ut for å møte ham, og de ropte: Hosianna, velsignet er han som kommer i Herrens navn, Israels konge. Det står i Johannes 12, 12 og 13. Og jeg har en opplevelse at det vi gjør nå når vi reiser bort på påskefest på havna, det er som en palmesøndag. Fordi sangene vi har sønt, jeg vet ikke om dere har lagt merke til det, særlig den velkommen, du er velkommen hit, vi hilser deg. Du fortjener all ære. Vi er her for å opphøye deg, Jesus. Så jeg ser for meg at det vi gjør hele helgen er en palmesøndag. At alle som er her er en del av den folkemengden som vi leser om i Johannes 12 og flere plasser, der de løfter hender og de kaster palmegreiner framfor Jesus, og de tok imot ham og de ropte Hosianna. Lov å være Gud. Ikke sant? Det er det vi holder på med. Og så vet vi ikke så masse om hver enkelt i den folkemengden. Ok? Vi vet at det var en sånn... Det var en stemning av å hylle Jesus, og det var liksom en trend som gikk på at han her skal vi løfte opp, og han her skal vi tilbe. Men vi vet ikke hvor hver og en av de var. Kanskje var det noen som ble med broren sin, som allerede hørte om Jesus. Ok? Kanskje var det noen som egentlig var skeptisk, men når Jesus alt var i nabolaget, så ville de nå se hvem han her var. Kanskje var det noen som absolutt ikke kastet palmegreiner, men med fugleperspektiv så det ut som en av mengden som bare tilba Jesus. Er dere med? Og jeg vet på en eller annen måte alle som er her har i det minste hørt om Jesus. Ok? Og så tror jeg, og så vet jeg, at mange her har en nær relasjon til Jesus. Og så er det mange som er imellom der. Men alle så feirer vi palmesøndag i dag. Og vi er her. I det minste så vet vi at alle som er nysgjerrig på Jesus. Er vi enige i det? Så bra. Og påska, den handler om Jesus. Jeg vet ikke om noen har sagt til deg noen gang at påska egentlig er jødisk høytid. Og at det var en skikk som kom lenge før Jesus, og som snakket om utfrielsen av Egypt, og påskelammet som ble slaktet der, og blod over dørkarmen, og Israels folket som ble berget fra dødsengel. Er det noen som har sagt det? Jeg har sagt det. Men det er ikke helt presist. Det er ikke presist å si at det var det påska egentlig handler om, og så kom Jesus og ga den et nytt innhold. For påska handler egentlig om Jesus. Både før og etter Kristus. Det er én betydning i påska. Så påska, den handler om... Og jeg er så glad når jeg er på barnesamling og hører at ungene kan svare på det. Hva handler påska om? Jo, det handler om at Jesus død for våre synder. Etter skriften. Han ble begravd, og han sto opp igjen på tredje dag etter skriften. Og så viste han seg for Peter, som hadde sviktet. Peter som tre ganger hadde nekta for at han kjente Jesus. Og så viste han seg for de 12. Og på en eller annen, et tidspunkt så viste han seg for over 500 på en gang. Og aller sist så viste han seg for meg, sier Paulus. Og jeg liker å lese det som, ikke som aller sist viste han seg for Paulus, jeg liker å lese aller sist viste han seg for meg. For det er det eneste evangeliet jeg har å forkynne. Det er at Jesus har dødd, han har stått opp igjen. Han har vist seg for mange personer. Jeg tror det er et historisk faktum som er godt dokumentert, men aller sist så viste han seg for meg. Ok, så det er evangeliet. Det er det påska handler om. Og påska er, nå kommer det en del sånne påstander, som jeg tenker dere kan være enige i. Påska er den viktigste høytiden. Ok? Litt sånn tradisjonelt og kulturelt sett så gir vi litt større plass til jula en del ting. Vi har gaver og alt sånt, og påske er kanskje mest en ferie, eller en halv ferie for noen av oss. Der vi kanskje reiser på hytta, og så er det noen egg og noen greier. Men påska er den viktigste høytiden. For det som skjedde i påska er det viktigste som har skjedd i hele historien. Og for å være enda mer presis, og det har ikke bare skjedd i historien. Det har også skjedd utenfor historien. For det står at før verdens grunnvoll ble lagt, så ble Jesus korsfestet for oss. Han har gitt sitt liv for oss. Så det er store greier det her. Ok, så hvis det er sant, og det er det jo. Hvis påska er den viktigste høytiden, hvis det som skjedde i påska er det aller viktigste, så vil jeg også påstå at hvordan respons vi gir på påska er det viktigste spørsmålet om oss. Problemstillingen som står over livet mitt er hvordan respons gir jeg til påska sitt budskap. Hvordan respons gir jeg til Jesus. Alle andre spørsmål kan besvares hvis du har det på plass. Hvis du besvarer alle de andre og ikke har det på plass, så er det ingenting verdt. Er vi med? Ok, så på Palmesøndag så fikk Jesus i sum i hvert fall en varm velkomst. Ikke sant? Det var ikke alltid sånn. Det var ikke alle plassene gikk han fikk en sånn velkomst, men på Palmesøndag fikk han det. Og på den høytiden som er en god oppfølger til påska, i pinsa, så fikk budskapet om Jesus også en varm velkomst. Vi skal lese fra Apostelgjerningene 2. Og her er jo konteksten at etter Jesus har stått opp, så sier han, så viser han seg for mange folk, og så sier han at dere skal samle dere og vente i Jerusalem til at dere blir ikledd kraft i det høye. Og så vet vi fra slutten av Johannes at disiplene hadde allerede fått den hellige ånd på innsida. Han hadde pustet på det og sagt, ta imot den hellige ånd. Så det var ikke egentlig det de ventet på. Men de ventet på å bli døpt med den hellige ånd og bli ikledd kraft fra det høye. Ikke sant? Og dåp er jo, både dåp i den hellige ånd og dåp i vann er jo en individuell ting, men særlig dåp i den hellige ånd er også en kollektiv ting. Det er noe som skjer, det står vi alle døpt med en dåp, derfor har vi en enhet. Derfor har Gud jo satt oss sammen til å være i menighet. Ikke sant? Så det var det som skjedde på pinsedag. Og så har du kanskje hørt at det er sagt at ja, pinsedag, det var da menigheten ble født. Og det er på en måte sant. Men det er jo også skjedd egentlig på påska. Når Jesus hang på korset, og han fikk et spyd stukket inn i siden sin. Og det rant ut blod og vann, som det gjør i enhver fødsel, jeg kjenner til. Da kom det noe ut fra det. Noe som var av Jesus. Og du hører gjenklangen av skapelsen, etter skapelsen av Adam ser Eva for første gang. Han sier, endelig, bein av mine bein og kjøtt av mitt kjøtt. Det kunne Jesus si etter at han hadde dødd for oss. Det som ble tatt ut, det var oss. Vi som var utvalgt fra evighet av til å være ett med Kristus. Det begynte i påska. Så på pinsedag så kommer den hellige ånd, han viser på mektige måter, og folk blir både demontert og montert, og det er sikkert både veitsprit og god olje overalt. Og så til slutt, etter at Peter, husk at Peter som svikta tre ganger, men som Jesus viste seg for, og som han gjenreist ved å stille han spørsmålet tre ganger, elsker du meg? Peter, han var ikke lenger skamfull og svak. Han var full av ånd og kraft. Han var frimodig fordi Jesus hadde løftet han opp til høyere enn der han var før han falt. Så Peter står frem og så sier han at Jesus, som dere her korsfester, han har stått opp. Ikke sant? Da de hørte dette, fra vers 37, da de hørte dette, stakk det dem i hjertet. Og de sa til Peter og de andre apostlene, hva skal vi gjøre, brødre? Er ikke det et fantastisk godt spørsmål? Ok, jeg har sett Jesus, vi vet hvem han var, og nå skjønner vi at det var sant, han døde på ordentlig. Han sto opp på ordentlig. Hva skal vi gjøre? Hvilken respons skal vi gi på det her? Peter svarte dem, vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige ånds gave. Her var responsen. Men det skjedde noe først. De hadde sett Jesus, og de hadde en opplevelse av at det her var reelt, og det stakk de i hjertet. Og jeg tror at grunnen til at de ventet på å bli ikledd kraft fra det høye, jeg tror ikke det var bare at Peter og de andre trengte en boost. Jeg tror at en nødvendig ingrediens for å komme fram til det her, at det stakk i hjertet, det var at den hellige ånd ble ute som er alle mennesker. For det står ikke, det her er det som skjedde ved profeten, forutsagt av profeten Joel, at apostlene skal få den hellige ånd over seg. Det er ikke det det står. Jeg skal utgi det av min ånd over alle mennesker. Det skal renne. Så det er realiteten, og vi ser på hverandre, egentlig så er det en foss over hver en. Spørsmålet er om vi slipper det inn, om vi lager en åpning opp på skuldrene eller hvordan det skal være for å få det på innsida, eller om det bare skal, stå der med fett hår. Fordi salvelsen er der hele tiden. Ok. Er ikke det her ganske bra? Og så skal vi lese i Lukas 7. Vers 29. Hele folket, også tollerne, lyttet og ga Gud rett. De lot seg døpe med Johannesdåpen. Så det her lignet litt på det som skjedde på pinsedag. Det var ikke den fullstendige dåpen, men responsen var nok av den samme, ikke sant? De lyttet og de ga Gud rett. Men fariserne og de lovkyndige viste Guds plan fra seg. De lot seg ikke døpe av. Så midt i det her så har du noen som virkelig kjenner til den jødiske påska, for eksempel. Som virkelig kjenner til løften om Messias og som har masse god teologi på plass. Men som ikke gir Gud rett og som ikke gir den responsen som er nødvendig på evangeliet. Som Robert ville ha sagt, så satt de litt på gjerdet. Og da sier Jesus noe veldig interessant. Hva skal jeg sammenligne menneskene i denne slekten med? Hvem ligner de? De ligner barn som sitter på torget og roper til hverandre. Vi spilte på fløyte for dere, men dere ville ikke danse. Vi sang klagesanger, men dere ville ikke gråte. For døperen Johannes er kommet, han spiser ikke brød og drikker ikke vin, og dere sier, han har en ond ånd i seg. Menneskesønnen er kommet, han spiser og drikker, og dere sier, se for en storeter og vindrikker, venn med toller og syndere. Så hva betyr det her da? Jesus ser at hvordan går det an? Her er det skriftlærde og fariseer som ikke gir respons. Men som bare klager. Og når det står vi spilte fløyte for dere, men dere ville ikke danse, så vet vi at fløyte, det var det de gjorde når det var bryllupsfest, som Kjartan har satt som tema her og innledde godt med at vi er her. Det er bryllupsfest. Vi gjør oss klart, eller ikke sant? Så sier Jesus at når Gud spiller opp til bryllupsfest og spiller fløyte ved å sende sin egen sønn invitert til bryllup, så er det ingen som danser blant fariserene. Ok? Og når de synger sørgesanger, sånn som i begravelsen, og hvem var det som snakket om begravelse? Det var Johannes, døperen. Han sa, venn om, begrav dere, dø fra dere selv. Dette er ikke godt nok. Dere har ingenting å stille opp med. Dere setter dere slit til en god slektstavle og en imponerende high score på Moseloven, men det her hjelper ikke. Så her var det to motsetninger som var sendt, som egentlig snakket om det samme. For den ene snakket om det trengs en begravelse. Det var Johannes som sa, og Jesus sa, det kom en bryllupsfest. Men så står fariseeren der og ser på Jesus, og ser på Johannes, og om Johannes sier de, for et utskudd. Driver og reker rundt i ødemark og spiser gresshoppe. Han avskriver totalt. Jeg skal i hvert fall ikke la meg dø på han. Og så kommer Jesus. Og da er det også feil. Da var det ikke lenger at han hadde en smal diet. Da var problemet at han hadde en veldig løssluppen diet. Fordi Jesus hadde en åpenbaring om at han var i bryllupsfest. Ikke sant? Det ser vi allerede i starten av Johannes. Så er det denne issue i det bryllupet med at de går tom for vin, og så blir han konfrontert med, så sier han, ja, men kvinne, min tid er ikke kommet, det er ikke mitt bryllup ennå. Han satt og tenkte på sitt bryllup. Ikke sant? Men det her sier Jesus, og hva er greia? Hva er det som mangler? Hvorfor? Her står det noen og synger sørgesanger, og dere feller ikke en tåre. Og her står det, her står faktisk jeg. Og jeg forkynner liv til dere. Evig liv. Forsoning og fred. Og det er ingen som danser. Hva er greia? Ikke sant? Jeg tror det er det her det betyr. Er det noen andre som tror det?
Ja.
Og så skal vi gå videre i Lukas, men vi tar en snartur innom Matteus 13 først. Her står det først en lignelse om en såmann som gikk ut for å så. Jeg skal ikke gå gjennom hele den nå, men poenget er at et såkorn trenger god jord for å spire og vokse. Ikke sant? Det er noen som vet det. Og så kommer det mange lignelser som handler om Guds rike. Og fra vers 44 så står det, som Kjartan også viste på fredag, himmelriket er likt en skatt som var gjemt i en åker. En mann fant den, dekket den til igjen, og i sin glede gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte åkeren. Legg merke til at han kjøpte åkeren. Han tok ikke sjansen på å få den delen av åkeren som skatten lå på. Han gikk mann av huset. Solgte alt han eide fordi han skulle hele åkeren. For det var uaktuelt å gå glipp av den skatten. Hvis det var 1 promille sjanse for at han husket litt feil på koordinatene, eller hadde GPS-en var litt ute av synk i Google Maps, så tok han ikke den. Han skulle hele åkeren. Ok? Og himmelriket er også likt en kjøpmann som lette etter fine perler. Da han fant en særlig verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide og kjøpte den. Her også er det et snev av litt sånn irrasjonalitet. For det stod ikke at han lette etter en perle. Han samlet egentlig på perle i flertall. Men allikevel så solgte han alt han eide for å få den ene. Ikke sant? Og det her er jo, sånn ser det ut når man blir møtt av Jesus. Og når man bare ikke har noe å stille opp med, og selv alt man har og er, fordi Jesus er det som betyr noe. Men jeg tror det som også er viktig å se her, at det her handler om det Jesus gjorde for oss. Og vi trenger å skjønne det. For hvem var det? Ikke sant? For hvem, om ikke Jesus, var det som ga avkall på alt han hadde? Og uttrykket som er brukt om oss, det skatt i leirkar, ikke akkurat åker, men det masse av det samme. Han gav fra seg alt han hadde fordi han vil ha oss. Og vi kan tenke at Jesus frelste oss fordi han er god på veldedighet. Eller han er så barmhjertig og miskunnsom. Og alt det er rett, men han frelste oss også fordi han lengta etter oss. Han vil ha oss for seg selv. Han drømte om oss, og når du leser i høysangen, så står det at så står det liksom, ja, jeg har liksom ikke tatt vare på min egen vingård, huden min er blitt mørk av sola, jeg er sånn, og jeg er sånn, og jeg er sånn. Og så er det akkurat som han avbryter, og så sier han, i Passion Translation så står det, yet you're so lovely. Det er sånn Jesus ser på oss. Så han har en sånn passion, en sånn glød for oss. Og jeg tror at vi kan ikke produsere noe sånt i oss selv, for hverken oss selv, andre eller for Gud. Eneste måten det kommer frem, det er at vi ser hvordan han ser på oss. Ok, dere med? Ok, da går vi tilbake til Lukas, der vi var. En av fariserene, og da er det sannsynligvis en av de fariserene som ble nevnt like før, som ikke lot seg døpe, men som var interessert i å høre hva Jesus hadde å si. En av fariserene innbød Jesus til å spise hos seg, og han gikk inn i fariserens hus og tok plass ved bordet. Nå var det en kvinne der i byen som levde et syndefullt liv. Da hun fikk vite at Jesus lå til bords i fariserens hus, kom hun dit med en alabastkrukke med fin salve. Hun stilte seg bak Jesus nede ved føttene og gråt. Det er jo godt det er flere av oss. Så begynte hun å fukte føttene hans med tårene og tørke dem med håret sitt. Hun kysset føttene hans og smorte dem med salve. Da fariseren som hadde innbudt ham så det, tenkte han med seg selv. Var denne mannen, altså Jesus, var denne mannen en profet? Vil han vite hva slags kvinne det er som rører ved ham? At hun fører et syndefullt liv. Da tok Jesus til ordet. Simon, sa han til fariseren. Jeg har noe å si deg. Si det, mester, svarte han. Jesus sa, to menn hadde gjeld hos en pengeutlåner. Den ene skyldte han 500 denarer, den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med, etterga han dem begge gjelden. Hvem av dem vil da holde mest av ham? Simon svarte, den han etterga mest, tenker jeg. Du har rett, sa Jesus. Så ventet han seg mot kvinnen og sa til Simon, ser du denne kvinnen? Jeg kom inn i ditt hus, du ga meg ikke vann til føttene mine, men hun har fuktet det med tårer og tørket det med håret sitt. Du ga meg ikke noe velkomstkyss, men helt fra jeg kom har hun ikke holdt opp med å kysse føttene mine. Du salvet ikke hodet mitt med olje, men hun smorte føttene mine med den fineste salve. Derfor sier jeg til deg, hennes mange synder er tilgitt, derfor har hun vist stor kjærlighet. Men den som får lite tillit, elsker lite. Så sa han til kvinnen, syndene dine er tilgitt. Ok. Og så er vi jo oppegående mennesker her, er vi ikke det? Er vi ikke det? Som i møte med Jesus kjenner at enten det i menneskelig skala er lite eller masse vi trenger tilgivelse for, så er det uendelig masse. Så hvis du begynner, hvis det er noen matematikere, hvis du begynner med uendelig, infinity, så spiller det ikke noen rolle om du plusser på 50 eller 500 denarer. Ikke sant? Svaret er infinity. Det er sånn 8-tall som ligger sidelengs, litt høyt opp. Det er det vi har blitt tilgitt. Og spørsmålet både for oss og for Simon og for denne kvinnen, det er, har vi sett det? Tenker vi at vi er en sånn topp 10 moralsk Simon som godt kunne fått en liten boost av og til i ferie og helge og sånn når det skjes litt ut, men som ellers har det ganske greit? Eller ser vi at vi er uendelig avhengig av Jesus? Det er jo spørsmålet. Og så her er jo Jesus jo litt sånn røys og høflig, eller skal være forsiktig med å kalle Jesus for høflig, men han kunne vært hardere med Simon, det prøver jeg å si. For når han gir det regnestykket her, så sier han 50 eller 500 denarer, ikke sant? En er skyldig 50, en er skyldig 500. Det 1 til 10 i ratio. Og poenget her jo at tillit mer, elsker mer. Men det finnes en annen plass der han litt mer nøyaktig på matematikken. Der han ikke på besøk hos noen. Men der han snakker generelt om det å bli tillit. Husker dere den historien? Da kommer det begynner med at Peter spør, du, hvor mange ganger skal vi tilgi vår bror? Er det så mange som 7 på en dag? Og da tenkte han kanskje, nå blir han imponert over at det har strekt meg så langt. Men så svarer Jesus først, nei, ikke 7, men 70 ganger 7. 490. Og så forteller han en lignelse, og hør nå, han forteller en lignelse om en mann. En mann som var skyldig masse penger. 10.000 talenter. Og hva har han i vente? Han har gjeldsfengsel og liksom konkurs og det som verre var på den tida der. Men så går han til han er skyldig og ber om nåde. Og så blir han ettergitt hele gjelda. Ikke sant? Sånn som vi blir møtt av Jesus. Og så på vei derfra så kommer det en kar. La oss si det var Reza da. Så kommer det en kar. Kommer Reza. Og så kommer han på at Reza, han skylder meg 100 denarer. Skal vi se. Jeg tar strupetak på han. Det gjør jeg. Og så kaster han i gjeldsfengsel. Og når Reza ber om nåde, akkurat samme måte som meg, snakkes. Ikke sant? Og så sier Jesus til slutt at hva skal jeg gjøre med sånne folk? Som oppfører seg sånn. Jo, jeg skal kaste dem i fengsel. De skal plages til deres egen gjeld er betalt. Ikke sant? Men poenget her er matematikken. Fordi i den første så er det snakk om 50 eller 500 denarer. I den andre så er det snakk om at Reza skylder meg 100 denarer. Men så skylder Gud 10.000, ikke denarer, men talenter. 60 millioner denarer. Slå det opp hvis du er usikker. Det er det det betyr. Ok? Så det er et forhold på 1 til 600 000. Så det vil si, altså poenget er her, om du henger med eller ikke, så heng med nå da. Poenget er nå at hvis du tenker deg, hvor masse skal til for at jeg er villig til å gå i strupen på noen og kaste i fengsel for noe de har gjort? Hvor masse skal det til for meg? Altså for meg skal det ganske masse til. Hvis noen har stjelt sykkelen min og liksom knust alle ruten, jeg vet ikke om etter jeg hadde fått råd med ned i alle fall, om jeg hadde gått i strupen på dem liksom. Jeg tror ikke det, det skal ganske masse til. Men tenk deg at noen har gjort det noe som du faktisk vil gå i strupen. Ikke bare fordi det koker litt akkurat det der og da, men fordi det du har gjort er så fælt at jeg går i strupen på deg med god samvittighet, og jeg holder deg til det svartene, og så hiver deg i fengsel. Ikke sant? Hvis du tar det, og så ganger du det med 600 000. Det er det vi har utestående med Gud. Ok? Og så føles det ikke alltid sånn, for vi tenker, ja, hyggelig norsk kar, og ja, Reza er jo vennen min, og her er det liksom god stemning, og det er jo lenge siden jeg har slått noen. Men realiteten er det her. Ok? Og jeg sier ikke det her for at du skal føle deg dårlig. Eller, la meg tenke litt på det. Hvis du faktisk ikke kjenner Jesus, så sier det faktisk litt for at du skal kjenne det dårlig. Men bare på kort sikt. Fordi det er all grunn til å kjenne seg dårlig med tingenes tilstand. Fordi det er en infinity på ene siden av ligningen, ikke sant? Og det er et minus, først. Men poenget mitt er at i møte med Jesus, så har vi all grunn til å kaste oss ned sånn som hver kvinne gjorde og kysse føttene hennes og være hengiven, fordi han har gitt oss ikke bare litt, men alt. Og det koster han ikke bare litt, men det koster han alt, absolutt alt. Ok, er vi med? Ok, også en annen plass i Johannes, så säger Johannes 5:37 så säger Jesus, hans röst har dere aldrig hört. Han snakker om Guds stemme. Hans skikkelse har dere aldrig sett, og hans ord lar dere ikke bli værende i dere. For dere tror ikke på den han har sendt. Dere gransker skriftene, og dere mener at dere har evig liv i dem, men det er de som vitner om meg. Likevel vil dere ikke komme til meg så dere kan ha liv. Det sier Jesus til fariserene. Granske skriftene og lete etter meg, men her jeg, og dere vil ikke ta imot. Ok? Men det som verdt å si, Simon, som vi begynte på, han var en modig mann han også. Det var ikke kult blant fariserene å invitere Jesus hjem til seg. Han tok en viss sjans. Han satt litt på gjerdet. Han ga ikke den fullkomne overgivelsen. Men han var interessert i Jesus. Ok? Og jeg tror at det er tiden. Jeg er ikke for den der at man liksom roper ut at du må omvende akkurat nå, for du vet ikke hva som skjer om en time. Altså, flyet ditt kan styrte. Og hele den der approachen der, det er jo for så vidt sant det, men poenget er at Gud har en timing og en vei i ting som er ulik for forskjellige folk. Ikke sant? Så derfor, hvis det er noen som identifiserer seg med Simon, så vil jeg si, all right, du er modig, du er jo her på havna. Nei, men det er ikke alle som kommer på havna på påskefest. Ikke sant? Men da tenker jeg, hvordan, hvis vi er der da, i større eller mindre grad, at vi tenker at, ok, her er det, jeg lengter egentlig etter å kjenne en sånn respons, jeg lengter etter å gi Jesus alt, men hvordan endrer det her? Ja, kom igjen, Kristian, har du tre steg? Har du en metode? Har du noen triks eller bok jeg kan lese? Men det har jeg jo ikke. Men jeg har lyst til å se hvordan Jesus møtte folk som Simon, som oppriktig hadde spørsmål om hvordan det her hang sammen. Er du klar for det? Så det er bare spenn fast beltene, så går vi inn for landing etter det. Så da går vi til Johannes 3. Det var en mann som het Nikodemus. Han var fariser og en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa, «Rabbi, vi vet at du er en lærer som har kommet fra Gud, for ingen kan gjøre de tegnene du gjør uten at Gud er med ham.» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født på ny kan ikke se Guds rike.» «Hvordan kan en som er gammel bli født?» sa Nikodemus. «Kan noen komme inn i mors liv igjen og bli født for andre gang?» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født av vann og ånd kan ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjøtt er kjøtt, men det som er født av ånden er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg, dere må bli født på ny.» Er ikke det fint? Altså, her kommer det en som har masse kunnskap, og som er modig nok til å gå og snakke med Jesus. Og så har noen sagt at han var litt feig fordi han gikk på natta, men det er ikke helt uvanlig for rabbi å snakke etter at sola har gått ned om dype teologiske ting. Så jeg tror det var mange som så han. Men i alle fall så gikk han til Jesus. Og han spurte ikke kritiske spørsmål, sånn som mange andre, men han spurte åpne spørsmål. Hvordan kan det her skje? Jeg er her, jeg har sett det noe med deg, men jeg får det ikke til å gå opp. Jeg er ikke slått over enda noe som helst, men jeg ser det er noe med deg. Fortell. Hvem er du? Hvordan henger det sammen? Og så møter Jesus han. Og det som er så fint å se med Nikodemus, det er at den samtalen her som er den, jeg tror det er den nest lengste samtalen som er skrevet ned som Jesus har. Tror jeg. Jeg er ikke helt sikker. Den lengste er i hvert fall den kvinnen med brønn. Men etter denne samtalen, som vi noen ganger kan tenke, den er liksom kryptisk, hva er det? Så skjedde noe med hjertet til Nikodemus. Jeg tror det skjedde det samme som skjedde på pinsedag, som vi begynte med. At det stakk han i hjertet. Og han ga en respons. For i Johannes 7, så er det en diskusjon der de er så klare for å få drept Jesus. Og da er det en mann, det er Nikodemus, som tar til ordet. Som går mot strømmen, og så sier han, men vi har vel ikke for vane å dømme noen uten en rettsak. Han vil gi Jesus en sjanse. Det er Nikodemus. Og i Johannes 19 så leser vi om Josef fra Arimathea som ber om å få Jesus sin kropp, og som har kostbar salve med og skal salve han og sånn. Og hvem er det som er sammen med han der? Det er Nikodemus. Så poenget mitt er det at om du er møtt av Jesus midt i en katastrofe der det var liksom fra 0 til 1 og liksom omvendelsen var digital. Jeg kan snakke høyere, Jill. Hører du meg nå?
Ja.
Bra. Om omvendelsen går fra 0 til 1, så er det ok. Om du er innom en sånn her Simon state, der du kanskje blir med på havna, eller du gjør noe annet som er litt utenfor det du vanligvis ville gjort, fordi du har hørt noe om Jesus, og du har aldri sett han, men folk du har tillit til har sagt noe om han, og alle de fire kan ikke være helt crazy. For det er folk du jobber sammen med, det er folk du respekterer, du har sett et eller annet her. Så du tenker, hva kan det skade? Akkurat som Simon. Hva kan det skade å invitere ham på middag? Hva er det verste som kan skje? Så er Jesus klar for å møte deg der også. Og jeg tror, som jeg begynte med, det viktigste spørsmålet for hvert menneske, det er hvordan respons gir vi på at Jesus død før våre synder, etter skriften. At han ble begravet. Han var ordentlig død. Han var ikke bare slått ut, han var ordentlig død. Han var lagt i en grav. Og han stod opp på tredje dag etter skriften, og han viste for Peter. Han viste for de andre 12, han viste for 500 andre på en gang. Som etter mitt skjønn utelukket denne teorien om hallucinasjon. Ikke sant? Og aller sist så viste han seg for meg, for Christian Ekrem, som møtte Jesus, og som sier at wow, det var ikke bare Peter. Det var ikke bare de første 12, eller de som var født i en tid sånn at de kunne være blant de 500. Men han viste for meg. Yes. Jeg har lyst til å lande der, så jeg tror jeg gjør det.